Abbaan kan koo addunyaa tanarraa gale anaa xiqqaadha, anaa xiqqoodha. Rabbi raahmata haa godhuuf. Duuba obboleessa kiyya kakaraa haadhaatiitu na heerumsiisee. Obboleessa kiyya kan wajjin dhalanneen xiqqaadha numa jira. Garuu nikaan kiyya kun akkamii jetti. Deebisaa yaa gabriitti Rabbi. Namni intala dhalaa tana nikaa godhu nama 11. Namni mirga qabu nama 11. 11 kanaan duratti. Filaman warri dirqamni gurguddan taraa tokkoffatti hallaalaman nam 5. Fakkiidhaaf hadura mirga guutuu 100% qabu abbaa kan keeti. Ka isatti aanu nama inni itti dhaammate, nama inni wakkalate, fedhee foonsaa tahuu baatu, nama inni bakka buufate jechuudha. Ka isatti aanu intalti sayyooniif akaakoo qabaatte akaakoo. Akaakoo gara haadhaatiifi gara abbaati. Ka kanatti aanu yoo intalti ilmoo dhaltee qabaatte ilmoo siiti. Yoo tan ammoo ilmoon qabde taate obboleessa. Obboleessa boodaan adeera. Obboleeyyan kun ammas mirga guutuu ka qabu ka wajjin dhalatte garaa tokko sani. Ka garagaraa obboleeyyan taraan achi boodaan. Yoo obboleessi kaan yeroo kunis godhu ni kaasi godhe kan gartee. Obboleessi abbaa karaa abbaadhaan abbaan tokko obboleessi kee abbaa isin tokko haati adda adda waan karra diqqaa kun si heerumsiisuu hin gahiniin ni kaan keessa hiya. Yoo innummaan sanuu immoo guddaallee odoo ta'ee isaan wal dursanii kabajaan jaalalti waan kana dalagu irratti isaan jiraate isaan jidduu jaalalti jiraatte insha'allaahu maan qabu.